Historia amerikane e një emigranti zakonisht ndjek disa pika themelore. Gjenerata e parë qëndron besnike traditave të tyre nga bota e vjetër. Fëmijët e tyre pastaj përpiqen të bëhen amerikan. Më vonë, brezi i tretë, niprit, shpesh kthehen prapa për të mësuar rreth kulturës së gjyshërve të tyre. Jemi në një pazar në qytetin St. Paul të Minnesotës. Një grua e moshuar këndon në dialektin e fisit Hmong të Laosit. Ajo ka veshur një çall me lela të hapur, një fustan të zi me detaje shumë gjyrshe, një varsi që shkëlqen dhe syze dielli. Afër saj është një djalë i ri i veshur në të zeza me një kapele dhe xhaketë. Djalë i ri është nipi i saj, Two Psycho Lee, një reper dhe poet, pjesëtar i grupit Delicious Venom. Zonja zhyshja e ti, 70 vjeçare, Yua Change, praktikante e traditës së lashtë të poezisë të mangëve të quajtur Gutia. Mangët janë një fis nga Laosi të cilët mbështetën Shtetet e Bashkuara gjatë luftërave të Amerikës në Azin Jugllindore. Ku luftërat mbaruan, shumë nga ata erdhën në Shtetet e Bashkuara dhe një numër i madh u vendosi në shtetin e Minnesotës. Për Two Psycho-n, ky bashkim i pazakont me gjyshen e ti filloi pasi ai shkoi të vizitonte Azin Jugllindore për të njohur me rrënjët e ti.
I had the opportunity to go back to Thailand.
Pata mundësin për të kthyer në Tajland. Unë kam lindur në një kamp refugjatësh në Nang Thai atje. Ishte një përvojë e mrekullueshme për mua të mësoja rreth artit nëpërmjet poezisë, fjalës së thënë. Udhtimi bëri të mundur që ai të mësonte rreth shumë mënyrave të ndryshme që mangët përdorin për të shprehur në mënyrë artistike.
I knew that I really connected to Gutia.
Ndjeva një lidhje sidomos me Gutia, e cila është tradita e poezisë së mangëve. Dhe kjo nuk është e papritur. Gjyshja e tij kishte qenë poeteshe Gutia në Laos.
Well, when I was growing up, I didn't connect to it. I didn't really understand.
Kur po rritesha, nuk mund ta kuptoja Gutia. Ajo dukej si diçka që vetëm të moshuarit e praktikonin, por unë atë kohë ndjeja një lidhje me hip-hopin. Por kur rrita, kuptova se çka mbëron me atë që gjyshja bën, ishin të lidhura. Gutia jep të zë gjyshes së tij, duke përdorur poezinë për të ilustruar eksperiencën e saj. Ishte e njëjta gjë që ai bënte nëpërmjet hip-hopit. Out of misery brings relief. Babies go to sleep. Out of history brings repeat. Stay within my reach. You are what you eat. Felt like it was important to fuse. Mendova se ishte e rëndësishme të bashkoja këto dy forma arti dhe t'i tregoja brezit të ri se mund të nderoj ato që bëjnë të moshuarit. Në të njëjtën kohë, ai thot, të interpretuarit krahas gjyshes së tij i dërgon një mesazh të rëndësishëm brezit të vjetër se zhanri i hip-hopit nuk është negativ.
Kitchen cooking breakfast to the smell of smoke. Flea market, we can sleep in 60 minutes to